Manuprāt, tā ziņa ir tāda mazliet demagoģiska un vēl grūti pateikt šos apmērus, jo ir jāņem vērā, ka Igaunijā ļoti iespējams, kad jūnijā vairāk cilvēki atcerējās iegādāties alkoholisko dzērienu, jo viņi zināja, ka nākamajā mēnesī šī cena būs lētāka. Līdz ar to nu, kaut kādas izdarīt secinājumus par šiem 20% vēl būtu stipri pāragri. Un, ja mēs runājam par Latvijas pusi, tad pēc manas informācijas, ko saka arī pierobežu veikali, tad šī tirdzniecība nav apstājusies tādā līdzīga apjomā kā pagājušajā gadu, varbūt mazliet mazāk, varbūt, nu, es domāju, grūti komentēt, bet viņi teica, ka pierobežu tirdzniecība vēl ir, tad tas, kad apjomi samazināsies, es domāju, ka tas ir jebkuram skaidrs, un arī mēs minējām, ka šī apjomi samazināsies, bet, nu, ticamāk, ka paliks apmēram 75% apmērā pierobežu tirgus no pagājušā gada.